Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε 7 αδέρφια και η μάνα μου και ο πατέρας μου είμαστε 9 συνολικά. Μέναμε σε καλύβι. Και είχαμε το μαντρί. Τέλος πάντων, εκεί ήταν η ζωή μας. Το καλύβι ήταν χτισμένο με τσιμεντόλιθος. Τσιμεντόλιθος, το οποίο είχε ένα παράθυρο και μια πόρτα. Η τζάκι μέσα. Ο τζάκι ήταν χειροποίητος, όχι όμως με πέτρα. Ήταν χειροποίητος με απλή λάσπη. Για να μπορούμε να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Και να μπορεί η μάνα μου να μαγειρεύει. Δεν είχαμε γκάζι, μπουκάλες και τέτοια. Έπρεπε να ανάψουμε φωτιά. Αυτό ήτανε. Δηλαδή δεν ξέραμε κάτι άλλο. Εγώ ξεκίνησα να βαράω στρούγκα από 5 χρονών. Από 5 χρονών ξεκίνησα να σηκώνομαι 5 ώρα, να με σηκώνει ο πατέρας μου. Όταν ήμουν στρούγκα, ένας κάθεται πίσω. Δηλαδή εγώ που ήμουν πιο μικρός, καθόμουν πίσω με ένα ματσούκι, με ένα ξύλο και βάραγα τα πρόβατα για να περάσουν, για να ταρμέξουν που ήταν τα αδέρφια μου πιο μεγάλα και ο πατέρας μου, να πάρουμε το γάλα, να το πάει ο πατέρας μου στο γαλατά να το δώσει. Μετά από αυτό πηγαίναμε να πάρουμε τον καρπό, να πάμε να το ρίξουμε στις ταΐστρες, να ταϊστούν τα ζωντανά. Και μετά μας έβαζε ο πατέρας μας γάλα μέσα στο κακάβι, ανάβαμε φωτιά στο τζάκι, ζεσταίναμε το γάλα, το έβραζε ο πατέρας μας και καθόμασταν και τα 7 αδέρφια γύρω γύρω από το κακάβι με ζυμωτό ψωμί, το οποίο το ζύμωνε η μάνα μου στο ξυλόφουρνο, και τρώγαμε όλα τα αδέρφια μας όλοι μαζί, και από εκεί μετά ο καθένας έπαιρνε τη δουλειά του. Πηγαίναν στα πρόβατα για να τα βοσκήσουν. Εγώ που ήμουν πιο μικρός έπρεπε να πάω σχολείο, ενώ είχα ξυπνήσει από τις 5 ώρα για να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ έπρεπε να φύγω από το μαντρί, από το καλύβι, για να πάω στο χωριό στο σχολείο με τα πόδια. Περίπου μιλάμε για 6 χιλιόμετρα για να πάω και να έρθω, δηλαδή περίπου στις 2 ώρες. Κατεβαίναμε, πηγαίναμε στο σχολείο. Τώρα η άλλη έφερνε δηλαδή το παιδί της στο σχολείο με το χεράκι. Εμείς πηγαίναμε, μερχόμαστε με τα πόδια, τι να καταλάβουμε, σκισμένα παπούτσια τώρα. Έτσι, καμιά φορά σκισμένα παντελόνια. Αυτό είχαμε, αυτό φοράγαμε. Μέχρι αυτό μπορούσαν οι γονείς μας, αυτό μποράγανε. Όταν τελείωνα το σχολείο, έπρεπε να φύγω πάλι από εκεί και να πάω πάλι στο Μαντρί, το οποίο ήταν άλλα 6 χιλιόμετρα. Δηλαδή στην ουσία 4 ώρες. 2 να φύγεις και 2 να πας. Με τα πόδια, έτσι. Έφτανα μεσημέρι κοντά απόγευμα για να φτάσω εκεί. Πήγαινα, έτρωγα στο καλύβι που είχε μαγειρέψει η μητέρα μου. Εκεί που τη ροκομάγαμε, εκεί μαγείρευε. Τα πιο πολλά ήταν μακαρόνια, ρύζι, φακές, καμιά βασολάδα, πατάτες. Δηλαδή κάτι που ήταν για ψυγείο δεν γινόταν. Δηλαδή έπρεπε να φαγωθεί εκείνη την ώρα. Δεν γινότανε. Εντάξει, και ο πατέρας μου καμιά φορά κάπου μας έφερε καμιά σοκολάτα. Και αυτή λιωμένη μεν μέχρι να έρθει. Αλλά εντάξει, τώρα εμείς από την πείνα μας και από τη χαρά μας που βλέπαμε σοκολάτα, μία στο τόσο, ήταν λες και ήταν μέσα στο ψυγείο. Και από εκεί πήγαινα κοντά στα ζώα, που ήταν και τα άλλα αδέρφια μου, για να τους βοηθήσω στις δουλειές, και εμένα σαν πιο μικρό με αφήνανε στα πρόβατα να τα φυλάω, για να μην πάνε σε ζημίες και αυτά. Και έπρεπε να γυρίσουν πίσω σαν πιο μεγάλοι, να ετοιμάσουν τη στρούγκα πάλι, να φτιάξουν το μαντρί, να κόψουν σκίντο για να φτιάξουν σάρωμα, για να σκουπίσουν τα φουσκιά για αυτά, για να είναι καθαρά τα μαντριά, γιατί υπήρχε περίπτωση από αυτό να τα πρόβατα να πιάνανε αρρώστια και να θυμώνανε. Το θύμωμα τι εννοώ, μπορεί το μαστάρι της προβατίνας να πάθει μια ζημιά, να ξεκινήσει να αρχίζει να βγάζει νερό και μετά να αρχίζει να σφίγγει και δεν ξαναβγάζει γάλα. Πάντα εγώ ήμουν τσοπάνης. Σηκωνόμασταν 5 ώρα, στις 8.30 ώρα μέχρι τις 7.30 ώρα το βράδυ ήμουν κοντά στα πρόβατα. Βροχές, δηλαδή να βρέχει και να είσαι έξω και να βοσκάς στα πρόβατα. Δηλαδή να μην τολμάς να πάει να πες στον πατέρα σου, π.χ. ξέρεις πατέρα, πάει να βάλει τα πρόβατα μέσα, βρέχει. Αυτό δεν υπήρχε. Εκεί είχε φάει κατά κέφαλο και είχε ζυρίσει ανάποδα και καθώς ήταν και έκλαιγε κιόλας και έτρωγε το νερό. Και δεν μίλαγε σε μιλιά. Προς βραδάκι πήγαινα τα πρόβατα στο ματζί, ξεκινάγαμε, τα βάζαμε στη στρούγκα όλα μαζί μέσα, έκλεινα πίσω την πόρτα και η διαδικασία ήταν η ίδια πάλι. Εγώ καθόμουν πίσω με το ξύλο μου για να βαράω να περνάνε μπροστά για να αρμέξουνε. Στο καλύβι η αδερφή μου η Διαμάντο βόηθαγε τη μάνα μου να μαγειρέψει, να ζυμώσει, να πλύνει τις καρδάρες. Τα ρούχα μας όλα, φαντάζομαι ότι είχαμε κρεμάσει ένα ξύλο από εδώ, ένα ξύλο από εκεί, ένα σκηνή στη μέση ή σύρμα ούγια για να πλώνουμε τα ρούχα. Και δεν αλλάζαμε κάθε μέρα όπως αλλάζουν τώρα, που λέει πάω σπίτι να αλλάξω για να βγω πάλι στην πλατεία. Τώρα φαντάζομαι ότι κάναμε τρεις μέρες να βγάλουμε τα ίδια ρούχα. Στο καλύβι καταρχάς είχαμε λιχνάρι. Δεν είχαμε λάμπα, δεν είχαμε τίποτα τέτοιο, ούτε ρεύμα. Δεν ξέραμε τι θα πει μπαταρία. Έφτανα εγώ π.χ. 10 η ώρα τη νύχτα και τώρα 10 η ώρα τη νύχτα να κάτσεις να φας με το λιχνάρι, όχι με φώτα. Και όταν λέμε φαΐ, τώρα να φας τυρί και ψωμί και ντομάτα. Και το κρεβάτι να είναι δίπλα και να σε περιμένει. Να δει να πέσει ξερός από την κούραση. Πέφταμε νωρίς για ύπνο, πάντα. Ούτε τηλεόραση είχαμε. Περίπου το πολύ 8,5 ώρα, 9, ήμασταν στα κρεβάτια μας. Κρεβάτια μας, δηλαδή δύο κρεβάτια ήταν όλα και όλα. Ένα που κοιμόταν η μάνα μου και ο πατέρας μου και ένα που κοιμόμασταν εμείς όλοι. 7 αδέρφια σε ένα κρεβάτι. Και σε κρεβάτι ξύλινο, έτσι, από εκείνα τα παλιά με τα σύρματα. Φανταστείτε ότι εντάξει, το βράδυ άκουγε τα ποντίκια, ρε παιδί μου, που τσεγυρνάγανε. Και το πρωί ξυπνάγαμε πάλι την ίδια ώρα για να κάνουμε τις ίδιες δουλειές και εγώ να πάω στη βάση μου στο σχολείο. Και όπως είπα, με τα πόδια. Έτσι. Μέσα Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, ξεκίναγαν οι κούροι για τα εγωπρόβατα. Ο κούρος, δηλαδή, ο κουλόκουρος, δηλαδή τι σημαίνει ο κουλόκουρος. Κουρεύαμε την κοιλιά του προβατιού και τα μπούτια και την ουρά. Μαζεύαμε κόσμο, κάλαγε ο πατέρας μου άτομα, γιατί πήγαινε και αυτός βόηθαγε σε άλλους κούρους. Εντάξει, εγώ σαν πιο μικρός μάζευα τα μαλλιά. Έπαιρναν τα τσουβάλια δηλαδή από τους καρπούς που είχαμε, μάζευα τα μαλλιά και ο πατέρας μου έλεγε ότι εσύ ό,τι μαλλιά μάσεις και ό,τι μάσεις, όταν θα έρθει αυτός που είναι που παίρνει τα μαλλιά, εσύ θα πάρεις τα λεφτά. Αυτά είναι δικά σου τα λεφτά. Πάντα είχαμε νόμους εκεί. Στο μεταξύ μετά η μάνα μου μαγείρευε για όλο αυτόν τον κόσμο. Βάζαμε μια προβατίνα π.χ. ψητή, βραστή, τρώγανε, καθόντουσαν να πούν τα αστεία τους, γλεντάγανε. Δηλαδή και στον κούρο γλεντάγανε και τραγούδια για πολλά. Και όταν μιλάμε γλεντάγανε, όχι με ουίσκια, ξέρεις να πιούμε ουίσκια και μπύρες, κρασί. Κρασί. Και μιλάμε για κρασί τώρα. Δηλαδή μιλάμε για 5 κιλά χάμου. Μετά περίπου από 20 μέρες, μέσα Απρίλη, ετοιμαζόμασταν για να φύγουμε, να κάνουμε μετακίνηση των εγωπροβάτων για να έρθουμε στον Κοσμάκι Νουρίας. Το χειμώνα μένουμε στο Βρονταμά Λακωνίας και το καλοκαίρι ερχόμαστε στον Κοσμά Αργαδίας. Πηγαίναμε στην τοποθεσία Κορομπιλιά που είναι έξω από το χωριό, περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Εκεί όμως το τρακτέρι πήγαινε σε ένα σημείο, από εκεί και πέρα είχε μονοπάτι όμως, που έπρεπε να κουβαλήσουμε όλα τα πράγματα, κουβέρτες, λεβέτσες, και έπρεπε να το κουβαλήσουμε με το άλογο, αλλιώς δεν γινότανε. Έπρεπε να κουβαλήσουμε τις καρδάρες που ήταν για άρμεμα, τις γαλούσες, το καζάνι. Όταν λέω το καζάνι είναι αυτό που τυροκομάμε το μεγάλο για να φτιάξουμε το τυρί. Τις βεζιές. Η βεζιά είναι ένα στρογγυλό πράγμα το οποίο φτιάχνουμε το κεφαλοτύρι. Φτάναμε στην ψαΐλα. Η ψαΐλα. Λοιπόν, η ψαΐλα τι είναι. Είναι δύο καλυβάκια τα οποία είναι χτισμένα με πέτρα χωρίς λάσπη. Τελείως, καθόλου λάσπη. Που είδα τον πατέρα μου να τη φτιάχνει, που ήταν στο τελείωμα. Οι πέτρες ήταν όλες ανοιχτές, δηλαδή χωρίς λάσπη έβλεπες. Δηλαδή το πρωί που έβγαινε ο ήλιος, παίρναγε ο ήλιος μια μεριά στην άλλη. Και από πάνω, στην πάνω μεριά, ρε παιδί μου, από πάνω για να το καλύψει ο πατέρας μου, είχε βάλει κέντρα από ξύλα και με τσίγκο από πάνω. Ξέρεις τώρα να βρέχει και να στάζει μέσα. Και όταν πηγαίναμε εκεί πάνω, κόβουμε τα κομμάτια από τα ελάτια, τα μαλακά άκρα του ελατιού. Έπρεπε να στρώσουμε πρώτα τα ελάτια χάμω, τις λεβέτζες, απάνω τις κουβέρτες για να μην τρυπιόμαστε. Μετά ξεκίναγε η μετακόμιση των εγωπροβάτων. Η μετακόμιση των προβάτων, τι εννοώ. Από τα Βορταμάλα Κονίας έπρεπε να σηκωθούμε 2 η ώρα τη νύχτα, να τα βγάλουμε από το Μαντρί, να τα περάσουμε μέσα από το χωριό του Βορταμά, με τα πόδια εννοείται όλα αυτά, με φακούς, και ξεκινάγαμε από τις 2 η ώρα και φτάναμε περίπου στις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε μόλις πηγαίναμε εκεί πάνω, κατευθείαν βάζαμε τα πρόβατα για άρμεμα, κατευθείαν για να έχουμε την υπόλοιπη μέρα να φτιάξουμε τα πράγματα. Πριν πέσει ο ήλιος, ξεκινάγαμε και τυροκομάγαμε. Τα πρόβατα ήταν έξω ελεύθερα και το πρωί έπρεπε να σηκωθούμε πολύ πρωί, δηλαδή πιο νωρίς από ό,τι σηκωνόμασταν στο Βορταμάλα Κονίας από τις 5, για να φρογκούστουμε, δηλαδή να ακούσουμε. Να ακούσουμε τα τυροκάνια από τα πρόβατα. Γιατί αν δεν ξυπνάγαμε νωρίς, θα είχαν σκαρίσει τα πρόβατα. Τι εννοούμε θα έχουμε σκαρίσει, θα είχαν φύγει. Δηλαδή και να φέρεις μόνο τα μισά για άρμεμα. Και αυτό άμα γινότανε, τα άλλα μισά θα κεγόντουσαν. Θα κεγόντουσαν τα μαστάρια τους. Και θα πάθαιναν ζημιά, δηλαδή το θύμα που σας είπα πιο πριν. Οπότε σηκωνόμασταν πρωί για να τα μαζέψουμε. Ανεβαίναμε δηλαδή κάθε 2 μέρες 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα να πας και 10 χιλιόμετρα να έρθεις. 3 ώρες να κάνεις να ανέβεις απάνω στο βουνό. Για να βρεις που είναι. Αυτό ήταν άλλο καπέλο τώρα. Μπορεί να φύσαγε και να σου ερχόντουσαν βουές από παντού. Και να μην μπορείς να τα βρεις. Δηλαδή να πηγαίνεις από μια μεριά και να ακούγεται από την άλλη μεριά. Ακριβώς αντίθετα. Και να μην είναι πάλι. Σε πολλές περιπτώσεις να έχω γυρίσει όλο το βουνό και να μην τα βρίσκω. Λόγω του αέρα, γιατί τις πιο πολλές φορές φύσαγε. Φεύγαν τα πρόβατα, φτάνανε στο χωριό Καρίτσα και από εκεί έπρεπε να πάμε εμείς με τα πόδια. Τώρα σας μιλάω για περίπου 20-25 χιλιόμετρα. Μόνο να πας, όχι να έρθεις, το πρωί να πας εκεί πέρα. Μέχρι να τα φέρεις να νυχτώσεις. Να κατέβεις σε 9 και 10 η ώρα το βράδυ. Ξέραμε το μονοπάτι, ξέραμε τα πάντα. Γιατί εκεί είχαμε ζήσει και είχαμε μεγαλώσει. Και τη νύχτα βλέπαμε πιο πολύ το καλοκαίρι, γιατί είχε φεγγάρι. Και στο φεγγάρι εμείς είχαμε συνηθίσει το ούτε λάμπα, είχαμε ούτε τίποτα. Άλλα παιδιά στην ηλικία μου παίζανε στην πλατεία. Πήγανε ποδήλατα, εμείς τα παιχνίδια μας. Παίζαμε πετροπόλεμο. Δηλαδή π.χ. κρυβόμασταν πίσω από το σκύντο. Δηλαδή το σκύντο τι είναι ένα μεγάλο κλαρί που το τρώνε για τα πρόβατα αυτό. Και καθόμασταν, παιδί μου, τώρα ο ένας από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη, και δεν βλέπαμε ο ένας τον άλλον. Και τώρα πετάγαμε πέτρας, και όποιος πετύχει, πιώνει. Δεν είχαμε την αίσθηση του φόβου, ξέρεις, θα βαρέσει ή θα πονέσει. Ή τι άλλο, πηγαίναμε μέσα στο Μαντρί και πέσαμε με τα αρνιά πύχη. Μπαίναμε μέσα και πέσαμε τις λάμπες, τις κυνηγάγαμε. Εντάξει, καμιά φορά μας αγρίβηκε ο πατέρας μας, γιατί εμείς κακώς πηγαίναμε, κουραζόντουσαν τα αρνιά και εμείς εκεί. Τρίλιζα παίζαμε, τρίλιζα με τις πέτρες, έτσι, με χάμο στο χώμα κάναμε σχεδιάκια και παίζαμε τρίλιζα. Εντάξει, πού να ξέρεις τώρα εσύ τι θα πει το ποδήλατο, τι θα πει το κρυφτό, τι θα πει το κινητό. Εμείς δεν τα ξέραμε αυτά. Εμείς ξέραμε τα γνήσια τα παιχνίδια, δηλαδή να παίξουμε αυτά. Δηλαδή καμιά φορά μα βλέπαμε κανένα παιχνίδι που φέρνανε άλλοι φίλοι μας στο σχολείο, δηλαδή εκπλαγιόμασταν και καμιά φορά δεν φεύγαμε κιόλας. Γιατί μας σκληρά παιδιά, δεν θέλαμε κιόλας να πάμε και σχολείο. Παρόλο αυτά οι γονείς μας δεν μας άφησαν. Γιατί άμα είσαι και ξύλο πελέκι το καθόλου, άμα έρθει ένας να πουλήσει ένα αρνί π.χ. και σου πει τόσα και του πεις τόσα είναι και σε έχει κλέψει, τι να το κάνεις. Τουλάχιστον τρίτη δημοτικού έμαθα τουλάχιστον την προπαίδεια. Δηλαδή το καλό που μου έκανε. Εντάξει, η ζωή με εμένα αυτή ήτανε, αλλά τουλάχιστον με έβγαλε σκληρό αυτή η ζωή. Ξέρω να αντεπλεξέρθω στη ζωή και να μαγειρεύω, ξέρω, και να ζυμώνω, ξέρω, και να πλένω ρούχα, ξέρω, ή έχω πλυντήριο ή δεν έχω, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Πες ότι μήνυμα πορεύμα, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα ένα παιδί, τώρα άμα το ρωτήσεις ότι εγώ έμενα στο καλύβι, θα σου πει δεν σε πιστεύω, δηλαδή τι μου λες τώρα. Που μακάρι να τα μάθαιναν αυτά για να δούνε τι θα πει ζωή. Γιατί πλέον δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει κάτι το ουσιώδες. Τι άλλο να σας διηγηθώ.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.